Israelin kadonneet heimot.
Tervetuloa kuuntelemaan Israelin kadonneet heimot -ohjelmasarjaa. Nyt on kolmas osa kyseessä ja tässä ohjelmasarjassa tarkastellaan siis nimenomaan Pohjois-Israelin 10 kadonneen heimon kohtaloa, historiaa ja tulevaisuutta. Ja täällä on haastattelussa vieraana pastori Esa Suojala ja minä olen Niina Aronen. Esa Suojala, viimeksi jäätiin siihen, että missä Israelin 10 kadonnutta heimoa eli Efraim tällä hetkellä on. Niin nyt mennään seuraavaan asiaan, eli millä tavalla Efraimin tilanne, eli tämä Pohjois-Israelin 10 kadonneen heimon tilanne on sitten erilainen kuin Juudan, eli tämän Etelä-Israelin tilanne.
Niin, se on aika mielenkiintoista, sillä se on todella aivan erilainen. Eli nythän Efraimilla ja näillä 10 heimolla niin oli jatkuvasti ongelmia Juudan kanssa. Ja niin nyt kun ajatellaan sitä, että siinä kohtaa, kun tavallaan nämä 10 heimoa menetti identiteettinsä, niin vastaavasti Juuda taas alkoi niin kuin vaalimaan sitä. Eli kun Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin hehän sai sinne rakentaa siirtokunnissa, rakentaa koteja, rakentaa sinne erilaisia paikkoja, jossa he palvo Herraa. Ja kun ajatellaan sitä, että Jumala vielä niin kuin tavallaan varjeli Juudan heimon omien lupauksensa tähden, hän lähetti sinne mukaan profeettoja, eli Hesekielin Danielin. Ja Daniel lähetettiin niin kuin ensimmäisessä vaiheessa ja sitten Hesekiel toisessa vaiheessa. Ja nyt sitten kun osa jäi vielä Jerusalemiin, niin ajattelee, että Jumala jätti sinne myöskin sitten Jeremian. Eli Jumala niin kuin varjeli omien lupaustensa mukaan Juudan heimon tavallaan niin kuin sen mitä kaikkea he niin kuin palveluksessaan tekivät ja millä tavalla he suorittivat Jumalan palvelusta. Ja se on niin kuin tosi mielenkiintoinen asia se, että siellä ollessa, kun ne oli pakkosiirtolaisuudessa, niin heistähän tuli siellä hallitusmiehiä, liikemiehiä, kauppiaita. He rakensivat sinne tosissaan itselleen kodit ja asuivat siellä. Mutta se, että sitten psalmissa 137 ja siitä alusta 6 ensimmäistä jaetta, niin siinä nähdään, että ei heidän olo ollut mitenkään hyvä, eikä ne ollut onnellisia, vaikka heillä oli kaikkea. Ja nyt kun niin se pakkosiirtolaisuus esimerkiksi Juudalle, niin sehän oli itse asiassa siunaus. Siinä oli monta sellaista tärkeää pointtia, jotka mä haluan tuoda tässä julki. Ja yksi sellainen oli se, että he puhdistivat niin kuin itsensä epäjumalan palveluksesta. Eli siellä ollessaan niin tavallaan ne alkoi niin kuin palvelemaan samalla tavalla Jumalaa, millä heillä oli opetettu. Toinen asia on se, että tuli tällainen uusi Jumalan palvelusmuoto. Eli nyt se oli keskittynyt temppeliin ja ainoastaan temppelissä, heidän ajatustensa mukaan, vaan temppelissä Jumala ilmestyy. Niin nyt tuli tämä synagogakäytäntö. Eli sinne rakennettiin pieniä koteja, missä kokoonnuttiin, missä palvottiin Herraa. Sinne syntyi aivan toisenlainen palvelumuoto. Ja sitten se samalla, kun se tavallaan se temppeli jäi sinne Jerusalemiin, niin tuli sitten myöskin ajatus siitä, että Jumala on paljon suurempi. Eli tuli sellainen laaja Jumala-käsitys. Jumala pystyy siunaamaan siellä pakkosiirtolaisuudessa, eikä ainoastaan vaan siellä temppelissä. Tällainen itsekkyys ja itsekeskeisyys niin kuin tavallaan häipyi siellä pakkosiirtolaisuudessa. Eli he tulivat huomaamaan sen, että Jumala todella niin kuin siunaa muitakin ihmisiä, eikä vaan heitä tai jossakin muualla. Ja mehän tiedetään tänä päivänä se, että Jumalahan ei ole sidottu johonkin tiettyyn paikkaan tai aikaan. Ja tästähän ne puhuu sitten myöskin siellä samariaisen naisen kanssa ja kaikkien muidenkin kanssa. Tämä tulee sitten julki kyllä Uudenkin liiton puolella. Mutta sitten vielä yksi sellainen asia, mikä kuuluu siihen siunaukseen, on se, että Juudan heimo ja siihen liittyneet on kyennyt selviämään hengissä vaikeuksista ja ongelmista huolimatta tähän päivään saakka.
Ja eikö niin, että Juuda on pystynyt säilyttämään tämän kansallisen identiteettinsä myös diasporassa tälläkin hetkellä, mutta Efraim ei ole säilyttänyt identiteettiä.
Joo, sehän lähti heti sieltä jo alusta lähtien, eli Efraim ei halunnut kuulla Jumalan ohjeita, neuvoja, vaan he alkoi palvelemaan kaikkien vallotettujen ja niiden epäjumalia, ketä he vaan kohtasivat, mikä tuntui hyvältä. Eli se, että mikä tuntui hyvältä, niin he palvoivat niitä jumalia ja sehän tavallaan varasti sen identiteetin. Ja samallahan se on meilläkin tänään. Jos me niin kuin luovutaan elävästä Jumalasta, niin meidän identiteetti ei ole se, että mä olen kristitty, vaan mä voin olla ihan mitä tahansa. Se nähdään kaikessa.
ennen kuin nämä 10 kadonnutta heimoa, Pohjois-Israelin 10 kadonnutta heimoa, eli Efraim voi palata, niin niiden täytyy herätä kuolleista. Ja se on mahdollista kuitenkin vain Jeesuksen kautta. Mitä Raamattu puhuu tästä asiasta?
Joo, tässä kohtaa meidän täytyy muistaa se, että Jumala teki iankaikkisen liiton Abrahamin kanssa. Eli ei elämän mittaista liittoa, vaan iankaikkisen liiton. Ja tähän iankaikkiseen liittoon kuuluu se, että se on iankaikkisesta iankaikkiseen Jumalan yhteydessä. Mm. Ja nyt kun tästä lähdetään seuraamaan sitä Efraimin paluuta, niin sehän tapahtuu todella niin, että Jumala herättää heidän halunsa ja tahtonsa. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja tätä aikaa niin kuin itse niin kuin suurella mielenkiinnolla ja innolla odotan, että milloin niin kuin tapahtuu tämä tällainen herääminen, koska nyt Jumala on aina asettanut suurien murroksien aikana niin oman kansansa maailman tapahtumien keskipisteeseen. Siis sitähän Israel on ollut, siis tämä nyky-Israel on ollut sitä aina, mutta kun ajatellaan, että tämä tapahtuu niin kuin maailmanlaajuisesti, kun ajatellaan siihen aikaan, jolloin pakkosiirtolaisuuteen vietiin, niin siellähän vanhat suurvallat, Assyria, Babylon, Persia, kaikki kukistu. Ja kun ajatellaan, että Israelin ja Juudan heimo oli siellä keskellä, niiden valtavien myllerrysten, niin yksi suurimmista ihmeistä on se, että Jumala säilytti oman kansansa kaikkien näiden sotien keskellä niin, että tänä päivänä on edelleen voimallinen. Me nähdään viimeisen 100 vuoden aikana, mitä on tapahtunut ja näin poispäin. Eli siis yksi tällainen ihme, mikä näkyy siellä, on se, että Jumala kykenee säilyttämään, mutta Jumala kykenee myös herättämään kuolleista. Ja Jumala voi tehdä sen uudelleen ja sitä me niinku odotetaan. Siis Jumalallahan on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, että kyllä Jumala pystyy ja kykenee. Ja niin kuin täällä sanotaan roomalaiskirjassa, että Israelin osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kun pakanoiden täysiluku on sisälle tullut ja niin kaikki Israel on pelastuva. Tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Eli Jumala herättää heidät niin kuin kuolleista, eli tapahtuu ylösnousemus, josta Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen ja jotka sen kuulevat saavat elää. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tämä hetkihän on varmasti se hetki, kun peite poistetaan silmiltä. Eli korintolaiskirjassa sanotaan, että heidän mielensä paatui, sillä vieläkin sama peite vanhan liiton kirjoituksessa luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Eli nyt täytyy tapahtua muutos, eli on se, että evankeliumi viedään kaikkeen maailmaan. Eli tapahtuu se, että lopun aikana Jumala vaikuttaa tahtomista tekemistä niin, että evankeliumi saavuttaa suurimpia määriä ihmisiä. Ja kun ajatellaan sitä kaikkia, niin kyllähän Jumalalla on valta. Mm. Eihän meidän tarvitse sitä epäillä. Mm.
No, paikka Raamatussa, jossa profeetta Hesekiellä puhuu kuolleista luista, on varmasti yksi tunnetuimpia itse asiassa Raamatun kohtia, sillä usein viitataan ja ymmärretään sen liittyvän Israeliin, mutta mistä tietää, että Hesekiel puhuu myös nimenomaan Efraimista, eli näistä 10 kadonneesta heimosta Pohjois-Israelista?
Jakeessa 11 sanotaan näin, että ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Eli tarkoittaa siis kaikkia 12 heimoa. Mm. Sitten jakeessa 13-14 sanotaan, te tulette tietämään, minä avaan teidän hautanne, ja nostan teidät, minun kansani ylös haudoistanne. Minä annan teille henkeni, ja te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Eli tässä kohtaa, kun luetaan näitä Hesekielin 37 luvun juttuja, niin kannattaa lukea myöskin Jeremian kirjan 30-31. Jos nyt ajatellaan sitä yhteyttä, niin se kannattaa lukea niin kuin näiden kaikkien periaatteessa näiden kolmen profeetan kautta, eli jotka Jumala säilytti nimenomaan tätä aikaa varten. Eli se, että hän lähetti Danielin ja Hesekielin sinne pakkosiirtolaisuuteen ja jätti Jeremian Jerusalemiin. Niin näiden kaikkien kolmen profeetan kirjoituksia kun luetaan, niin me löydetään ihan selkeästi se vastaus siihen, että kyllä tässä tarkoitetaan kaikkia heimoa. Ei pelkästään vaan jotakin tiettyä, vaan kaikkia. Että kyllä Efraim ja 10 heimoa on siellä mukana. Eli kun nähdään se, että profeetat puhuu niin kuin koko Israelin heimosta, niin Jeremiassa sanotaan näin, että sillä katso tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani, Israelin ja Juudan kohtalon. Ja tässä kohtaa tämä Israel tarkoittaa nimenomaan 10 heimoa, eli Efraimia, josta ollaan paljon puhuttu. Ja hän palauttaa heidät maahan, joka on antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen. Eli nyt kun ajatellaan sitä tilannetta, niin ei voi olla siis kyseessä vaan pelkästään Juuda, vaan nyt on kysymyksessä se, että Jumalan liitto on koko Israelin kanssa. Ja kun luetaan näitä tällaisia lukuja, niin Jeremia 31 sanotaan siellä näin, että anteeksi antamuksen kautta he oppivat tuntemaan Herran. Uusi liitto on erilainen kuin isien kanssa tehty liitto. Se vanha liitto ei toiminut, mutta uusi liitto kirjoitetaan sydämiin ja sen tähden se toimii. Ja nyt otetaan yhteyteen 36 luku Hesekien. Ja siellä hän kertoo näin, että hän pyhittää suuren nimensä. Minä otan teidät pois pakana kansan keskeltä. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä. Minä annan teille uuden sydämen. Minä annan uuden hengen teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen. Minä vaikutan sen, että vaellatte minun käskyyni mukaan. Noudatatte minun oikeus ja pidätte ne. Minä vapahdan teidät kaikesta saastaisuuksistanne. Minä teen runsaaksi puittenne hedelmän ja pellon salon. Eli tämä on nimenomaan puhuttu näille 10 heimolle.
Joo, ja vielä tähän sanon siitä, että kun tosiaan edellisessä jaksossa sanottiinkin tästä, että sen jälkeen kun Israel jakautui, niin sen jälkeen Raamatussa kun puhutaan Israelista, niin yleensä tarkoitetaan nimenomaan tätä 10 kadonnutta heimoa Pohjois-Israelia, nimenomaan Pohjois-Israelin aluetta ja näitä heimoja siellä. Mutta otetaan tähän vielä tuhlaajapoika-vertauksesta. Itse asiassa tuhlaajapoika-vertaus puhuu nimenomaan Efraimista ja Juudasta, eli pohjoisesta ja eteläisestä Israelista ja näistä heimoista, eikö niin?
Kyllä, hyvin paljon voidaan soveltaa ja ottaa se käytäntöön ja lukea sitä kautta, nähdä se, että miten se toimii, koska nythän siihen aikaan meidän täytyy muistaa se, että siellä oli omat rabbiiniset säädökset ja siellä oli kaikki neuvot, jotka sitten samalla myöskin näkyy tuhlaajapoika-vertauksesta. Esimerkiksi tällainen, jossa sanotaan, että kirottu olkoon mies, joka kaitsee sikoja tai opettaa pojalleen kreikkalaista filosofiaa. Eli kyllä Efraim tälläkin hetkellä tietää, mikä on oikein. He tuntee sen sydämessään. Tai jotakin tällaisia sananlaskuja, jotka juutalaisten ja Israelin keskuudessa oli, että kun israelilaisen on syötävä palko hedelmiä, he kääntyvät. Tai kun israelisten on ulkomailla kuljettava paljaan jaloin, he muistavat isän kodin hyvyyden. Eli kyllä Efraim muistaa sen, millaista oli olla vuorilla, jotka vuotaa maitoa ja mettä, jossa oli hyvä olla, jossa oli monenlaista Jumalan tuomaa hyvyyttä. Ja me varmaan jossakin vaiheessa ehkä käsitellään näitä vuoria enemmän, niin puhutaan siellä lisää. Mutta todella niin voidaan lukea tuhlaajapoika-vertauksesta 10 heimoa.
Ja tämä Efraim olisi nimenomaan tämä tuhlaajapoika siellä.
Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä.
Joo, mutta ensi kerralla jatketaan tosiaan kesken tästä, että mihin nämä pohjoisen Israelin 10 kadonnutta heimoa palaavat, minne Efraim palaa. Sitä jatketaan ensi kerralla. Kiitos pastori Esa Suojala, joka oli täällä jälleen mukana, ja minä olen Niina Aronen.
Israelin kadonneet heimot.